Статистикалық мәліметтерге жүгінсек, Қазақстанда жыл сайын 3000-нен астам нәресте туа біткен жүрек ақауымен дүниеге келеді. Олардың 10-15% ғана бір жасқа дейін өмір сүретінін айтады мамандар. Яғни ондай сырқаты бар сәбилерге бір жасқа дейін ота жасау қажет. Өкінішке қарай салмағы 7-8 келіге толмаған балаларға Қазақстанда операция жасауға мүмкіндік жоқ. Оның үстіне квота кезегін күткенше 3-4 жылдың жүзі өтеді. Ал ақылы ота жасау Қазақстанда 15000 ақш доллары тұрады. Сондықтан ата-аналар балаларын Ресейге апарып жүр. Ресейдің Ноғай Сібір және Томбық қалаларында операцияның құны 7000 ақш доллары тұрады. Жолмен жатар орынды есептегенде 8000 доллар болады. Және мамандары да тәжірибелі дейді. Жақында ғана 7 айлық сәбиінің жүрегіне ота жасатқан алматылық Андрей. Мамандардың айтуынша, бүгінгі күні Қазақстанда операция кезегін күтіп отырған сәбилердің саны 5000-ға жетеді. Ал ота тек Астана мен Алматы қалаларында жасалады. Оның өзінде баланың салмағы 8 келіден асқан болу керек. Туа біткен жүрек ақауы бар балаларға жәрдем көрсетіп жүрген қайырымдылық ұйымы өкілдерінің айтуынша, Қазақстанда сәбилерге ота жасайтын емханаларды айтпағанда, балаларға арналған операция үстелі мен ота кезінде қолданатын аспаптар да жоқ. Ал перзентханалар туа біткен жүрек ақауы бар нәрестелерді дүниеге әкелуге және содан кейін оларға күтім жасауға арналған мамандандырылған аппаратуралармен жабдықталмаған. Жердің асты мен үсті байлыққа толы Қазақстанда туа біткен жүрек ақауы бар бір жасқа дейінгі нәрестеге ота жасай алмай отыр дегенге сенгім келмейді. Тіпті операцияға қажетті құрал жабдықтар да жоқ қой. Меценаттардың көмегімен өткен жылы Алматыдағы Сызғанов атындағы ұлттық ғылыми хирургия орталығына медициналық құрал жабдықтар әпердік дейді Дом қоғамдық қорының директоры Аружан Сайын. Қоғамдық ұйым өкілдерінің айтуынша, қазіргі таңда дәрігерлер ана құрсағындағы сәбиінің туа біткен жүрек ақауы бар екенін анықтаса, оны алып тастауға кеңес береді. Көп жағдайда мамандар перзентхана мен хирургиялық орталықтар арасында байланыс жоқ екенін айтады. Соның кесірінен көптеген нәрестелер перзентханада шетінеп кетеді. Алматы қаласындағы нөмірі 1 перзентхананың реанимация бөлімінің меңгерушісі Сұлуша Сасаева енді ғана хирургия мен перзентхана арасында байланыс орнап жатқанын айтады.
Сол байланысты біз енді ашып жатырмыз. Өйткені сол Сызғанов кардиохирургия институтында неонаталдық реанимационный койкалар ашылып жатыр. 9 койка. Ол болмаған нәрсе бізде. Міне осы жылда ашылады деп еді, енді мүмкін ендігі жылы содан енді байланыс болады деп ойлаймын.
Қоғамдық ұйымдар жүктілік кезінде диагностикалау жөнінде бағдарлама әзірлепті. Ол бағдарлама бойынша Қазақстанда ерікті дәрігерлердің мемлекеттік емес бірлестігін құрып, ол мамандарды Ресейге жіберіп оқытып, тәжірибе жинақтау көзделген. Бұл жөнінде Азаттық радиосына сұхбат берген Дом қоғамдық қорының директоры Аружан Сайын былай дейді.
Отправлять куда-то за рубеж, когда наши люди, к сожалению, не очень хорошо знают английский язык.
Шетелге жіберек десек, өкінішке қарай біздің адамдарымыз ағылшын тілін жетік біле бермейді. Бұл проблема. Ал Ресейде орысша оқып, маман жетілдіруге болады. Әрі бағасы да онша қымбат емес. Енді осы мамандарды оқыту үшін демеушілер іздеп жатырмыз.
Наших докторов.
Аружан Сайынның пікірінше, егер Қазақстанның 5 аймағында балаларға ота жасайтын мүмкіндігі бар емханалар салатын болса, көптеген мәселе шешімін табар еді. Қазір Қазақстанда туа біткен жүрек ақауы бар балаларға Алматыдағы Сызғанов атындағы ұлттық ғылыми хирургия орталығы мен Астана қаласында ғана ота жасалады. Оның өзінде жоғарыда айтқандай тек салмағы 8 келіден асқан балаларға ғана. Ал басқа облыстарда бұл саланы дамыту үшін әлі де болса уақыт қажет дейді Алматыдағы педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығының кардиохирургі Гүлжан Сәрсенбаева. Ал Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі қазір облыстарда ашылып жатқан кардиологиялық орталықтарда балаларға арналған бөлімшелерде бар екенін айтады. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы Алматыдан.